Matayi obwandulo wa fijigo fibiri na ntanda akadebe akakwanda kufika akabohano obwobesi obwakombuda o Yesu.
O Yesu yamalile kuja bamasiyo agwogoni akababula ababonesiwa bake akati mukagwile kuti fikyali figo no fibiri kuba kime kya Pasaka. One ne mwana wa munu nita pibikwa maboko gabalugu kuti ne budwe pakikobekano. Onsi kiuguo, ababa hababatekesi na bagojo wali akongande munyumba jantekesi umbaha juna katambulwa kakayafa. Bakapulinga na kukunkola u Yesu kisiefu kuti bambude. Pe bakapulinga na bakati, tule kipibo mbulu wekigo nukia Pasaka. Aba nukiande vileta mabatu.
Owandolero owafijigo fibiri na ntanda, akadebe akantanda kufika akakejigo na fitatu, o Yesu ipakuwa amafuta amanofu.
Pepa na Yesu akaluta mukikaji kia Betania. Akikala munyumbe ja Simoni, yune ulutasi alale neboba. Ya ikalile alipilia, akingile umukijuba jubonga, akolile isupa ijalivu inyamafuta amanono akakupakala agandala manyinga. Pe akavela pa Yesu. Akakungilile amafuta pa mutu wa Yesu. Ababanisiwa bake yevasibuwe na isio, bakakala la kiongo mumojo gave. Bakati, kiki umukijuba uju inangani amafuta inendiki? Amafuta aga gale gigusivu wa kundala manyinga, na kindala maisio sale zikubatanga bakotofu. O Yesu akakagula sinobijoba, akababula akati. Kiki mukungasi mukijubu uju. Ambombide imbombu inofu. Ulako abakotofu mulina wifigo nofioni, neke une na niba numu wifigo nofioni. Omukijuba uju angungirile amafuta mula kundengani ya kusirua, kiangani nikubabula niti. Pano emola inofu jipulisivu wa muisi soni, na jembombo jino abombile uju jijobuaga. Muuluo wikunkumbuka omukijubu uju.
Obwandolero obwafijigo fibiri na ntanda, akadebe akakejigo na fine, kufika akakejigo na ntanda, oyuda ikwete kakokomohela o Yesu.
Pe uyuda wisikarioti, umo mubasungwa bala kijigo na babiri, akaluta kubaba hababatekesi, akababula kati. Kyande mukumela kiki nawe ni kumuohela u Yesu kuti abe mabo kuginu. Peba kampela indala mafijigo fitatu. Kuhuma unsi kiuguo, uyuda akatengula kulonda esire ja kumuohela u Yesu.
Obwandolero obwafijigo fibiri na ntanda, akadebe akakijigo na lekela lubale, kufika akafijigo fibiri na fihano, ololenganio oluapasaka.
Ekigono ikakuanda ikakimi kikia makate gano na gavikiru ikirule, ababalanesibu wabakamposo Yesu bakati. Ulonda tukulinganikisye kugi ukwa kulira ikime kikia Pasaka. Umwene akabamula akati. Mulute mulikaja ila Yerusalemu kwa munu jumonga mumbule kuti. Ombulani si iti, onsi kigwango gulipipi. Une na ababalanesibu wabango kiande tulia ikime kikia Pasaka munyumba jako. Ababalanesibu wabala bakaluta. Bakabomba ndabule u Yesu abele alagire. Bakalingane kia kulia kia kimiki kia Pasaka. Yewirile o Yesu akikala kulia kia kulia palikimu na walonisibu wabake kijigo na babiri. Yevalipiria o Yesu akababula kati. Kiangani ni kubabula, jumonga moliumwe itapikunyohela. Abalonisibu wabake bakasukuna la kiongo. Nojungi akatengula kukumposia o Yesu iti. We mutua, nene. O Yesu akamula akati. Omunu juno isasa paliki monune mukibugana, ujo we mwene kia ikunyohera. One ne mwana wa munu nifua ndabule lirembile mmalembe amemeke. Neke ega, omunu ujo juno ikunyohera ne mwana wa munu. Kiba omunu ujo ngale na aholuaga. Pe uyuda juno ilonda kukumohela akaposi akati. Wembulanisi, nene? O Yesu akamuamula akati, ube ujo vile.
Owandolero owafijigo fibiri na ntanda, akadebe akafijigo fibiri na ntanda, kufika akafijigo fitatu, eki akolia eki emeke eki amotua.
Yevalipilia, o Yesu akatola unkate, akahongesia kwa ngulube, akamenyulania, akabapela ababalanesiwa bake akati, kogo mulisage, ugu wembili guango. Pe akatola ekikombe kia luhuje, akahongesia kwa ngulube, akabapela akati, munyuisage mweni. Lakuba eji jedanda jango ijalufingo luangulube na banu bake. Jino jikungika wemila abanu binga kupianiru wa inye visave. Neke nikubabula niti. One na nilanyu wakange uluhuje kuhanga pano niliva ninyu wapaliki monumwe. Uluhuje ulupia kubutua wanata guango. pepa no bakemba uluwembo, pepa kabuka biho makunji, birira kukidunda kia misaituni.
Obwandolero obwafijigo fibiri na ntanda, akadebe akafijigo fitatu na kamo, kufika akafijigo fitatu na fihano, o Yesu ikumbula opete likuti kia ikonkana.
Pe o Yesu akababula ababulanesiwa bake akati, ekilo ijamusiugu umwe mweni kia mkungembira. Uluwako walirembiri wa malembe amemeke, nikuntoba undimi ikipuka ikiangolo kipala sana. Nikiniliva nisiukile, nilikubalongole na kuluta kugalilaya. Opeteri akambula akati, nambe avange boni bakuleke, uni na nikakuleke nambe padebe. O Yesu akamwamula akati, kiangani ni kukubula, ekilo jijiji, ngongowe jijikiali kubeka, ube guba ungani reka tatu. Opeteri akamwamula akati, one na nikukuleka lusiku, na ambe kube kukufuwa paliki monube, na bababulanesibu wabange boni bakaje wabulebole.
Obwandolero obwafijigo fibiri na ntanda, akadebe akafijigo fitatu na ntanda, kufika akafijigo fine na ntanda, o Yesu ikufunya kugeti semani.
Pepano o Yesu akaluta na bababulanesibu wabake pamonga pano pakatambulua geti semani. Akababula akati, mukala geba hapa pano une nilu utapala pikufunya. Pe akantola upeteli na vana wavili ya basabedai. Akatengula kusukunala na kuhangajika mumojo wake. Akababula akati, umojo wango ulinulusukunala ulukome. Unoga noga mula kufua. Muka leba hapa. Mubisa gemaso paliki munune. Pe pano akauta pabulongo lupadebe. Akakupa mapasi. Akifunya akati, we nata wango. Nabe runogide, ikikombe iki ikialupumuko, kereke kukunyaga. Nekena kwe kuti ubombe mubuga nebuango, loli mubuga nebuwako. Pe akagomoka papabulanesibu wabake, akabo na bagoneride. Pe akambula upeteri akati, asi, mkuniruwe kuba maso paliki monuna nambe akavali lokamu. Mube maso, mufunyage, kuti ingero sile kukubalema. Umojo kutabuide, neke umbiri nduesi. Akauta kangi ulabubili, akifunya akati, we nata, nawe ulupumu kuulu na runogide kubusibu wa kuliune, lubombe kimubuga nebuwako. Pe akagomo kakange, akabo na bagoneride, uloku babale ni tulunyinga. Apuo pe akabaleka, akauta kangi kukufunya ulabutatu. Yei kufunya, akajewa amasyo galagala. Pe panu akagomoka kubabalanesibu wabake, akababula akati, mujige mufigo na nakupuma. Lolaga, unsiki kufikile gune une ne mwana wa munu nivikwa maboko gabahosi. Ima, turutage. Lolaga, unyakonyohela alipipi.
Obwandolero obwafijigo fibiri na ntanda, akadebe akafijigo fine na lekela lubale, kufika akafijigo fihano na ntanda, o Yesu ikolua.
O Yesu ye ajiga ijo banabo, uyuda umu mwabaranisibu wabaki kijigo na babili, akafika nilipuga ilibaha, wakolile ibamba ni mbunda. Abanu abuo, wale asungidwe na babaha babatekesi na bagojo. Uyuda umohesi, ale ababulile ngani abanu bala ikivalido ikakumanya o Yesu. Akati, junokia ni kunonela ujo iba we mwene, munkolage. Jebafikile, uyuda akauta pa Yesu. Akajoba akati, mbulanisi, ogonile, pe akanonela. O Yesu akambula akati, nyalukolo, womba senu kesisie. Pe abanu bala bakankola u Yesu na kukumpinya. Umunu jumunga mubanu baliale lumo nu Yesu, akasomula ibamba. Akantoba unkami uwanteke sumbaha, akandumula imbulugutu. Neke u Yesu akambula akati, gomosha ibamba jako munyambe jake, uluakuba umunu weni juno ilwela ibamba, ibudwa nibamba. Asi, Musa kuti une nikunirwe kusuma ulutangu kwa nata wango, neke umwene asunge onsi kigugu abanyamo labake abasikali amapu wa kijigo na gavili na kukira. Lino nabe nebombe uluo, amalembe amemi kigano galembiro kuti, isi sinogile kubombe kamose la eje, gale kikulanesibu wa ndani. Pe akababula abanu bala abanu visile kukunkola akati. Mwisile nebamba nimbunda kukungola une huwene nilemeji mbudi. Ongo jatu na visa ganumwe nivulanesia munyumba inyeme kija kufunye na mwangolaga. Isi soni sihumila kukwilanisi ya sino sili ajobirwe na babili mumalembe amimike. Pe ababulanesibu wabake boni bakamule ku Yesu bakakimbira.
Obwandolero obwafijigo fibiri na ntanda akadebe akafijika fihano na lekela lubale, kufika akafijiko ntanda na lekela kuoni, o Yesu pabu higi.
Pepano ilipugalira likankolo Yesu, likantuala kwa ntekesi umbaha ukayafa. Uku okwe kuno bali akonganile ababulani sibandagilo isa Mose na bagojo. Upeteli akaba ikumbingira u Yesu pabutali, kuhanga akafika palubika ulwa nyumba ijanteke sumbaha. Pe akingira munkate, akikala palikimo na basikali abaloleleli kuti alole keno kihumila kwa Yesu. Pepano ababa hababatekesi nekipo kia balongosi baba Yahudi, waka vilonda uwolesi wabudesi wimila u Yesu kuti bambude. Napano abanu vinga, waka lutite kukoleka isabudesi, neke na waka lubo na lumonga lunulukwetingana. Pambere wakisa abodesi baviri wakati. Umunu uju aliatide, une nilinigufu isa kumemula inyumba inyemi kijangulube na kujenga kange mufigo nufitatu. Pepa na onteke sumbaha akema, akambula u Yesu akati. Kiki na ukwamula nambili siyo, abanu aba wikuwaleka kiki wimila ube, umwene akajika kemia. Pe onteke si umbaha jula, akambula kanga kati. Nikukubula mulitabu waliangulube junumumi, utubule nabe bebe kilisite mwana wangulube. Yesu akamwamula akati, ube ujobile. Nika nikubabula kuti, kutenguli lalino, mulambona ni mwana wa munu ne temile palikimo nungulube unyangu fusoni, nikuisa mafunde kuhuma kukianya. Onteke si umbaha ya pulika masiagu, akakalala, akademula umwenda wake iti, ikumulika kiongu ngulube. Lino pe mulonda bwaki kubole subunge, mupulike bule ikumulika ngulube. Mwiti ndano munuju. Avene bakati, anogile kubudua. Pe bakatengula kukumfunji la mati kumaso, vikuntoba nimbuli. Avange baka wabitoba na mapi, kumobiti. We kilisite, vera, weveni juna kutobile.
Uwandolero uwafijigo fibiri na ntanda, akadebe akafijigo ntanda na budikalobale, kufika akafijigo lekelalobale na fihano, opeteri ikonkana o Yesu.
Onsi kigu opeteri alikalile konji kulubeka, pe umbombi jumonga umenja akavela papeteri, akambula akati, na juve uvele lumonu Yesu wa kugalilaya. Opeteri akakana pamaso gaba alaboni akati, na nekagwide sinugujoba. Pe akabuka pala, akauta kunji kumuliango uwalubeka. Umbombi ujunge umenja akamwaga. Akababula abanu banu pebalia lepala akati. Umunu uju abele rumunu Yesu wa kunasaleti. Opetri akakana kange. Akajiga kati. Nijiga na nimanji rumunu ujua. Unsikinde bebubule, abanu banu balie mirepala wakambelele la upetri wakambula wakati. Kiangani uwe uli umunabala. Ulakuba nambe njobele jako jibone kakuti uli wakugalilaya. Opeteli akakana, akajiga kati. Nabe nijobe ubudesi nigunuage. Na nimanji rumunu juo. Unsi kiguguo engongo bejikavika. Apo peteli akakumbuka ilisho lino Yesu ambula kuti. Engongo bejikiali kubika guba ungani rekatatu. Pe akahu makunji, akatengula pili la kiongo.